Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je profesor dr. Nedeljko Radlović, pedijatar. Profesor dr. Nedeljko Radlović, pedijatar, rođen je 18. januara 1948. godine u Nakovu kod Kikinde. Potiče iz zemljoradničko-radničke porodice od oca Petra iz sela Radlovići kod Bosanskog Grahova i majke Mijoljke, devojačko Mirčić iz sela Maleševci. Iz Krajine su se Radlovići doselili u Vojvodinu posle Drugog svetskog rata. Imao je godinu dana mlađeg brata Uroša, nastavnika fizike i hemije. Profesor dr. Nedeljko Radlović osnovnu školu završio je u Nakovu, a gimnaziju u Kikindi. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, srednja ocena 9,50, gde je završio specijalizaciju iz pedijatrije, odbranio magistarsku i doktorsku tezu i stekao zvanje subspecijaliste za oblast gastroenterohepatologija. Redovni je profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, redovni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, generalni sekretar Srpskog lekarskog društva i predsednik pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva. U stalnom radnom odnosu na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu bio je punih 37 godina. A punih 26 godina obavljao je funkciju šefa odeljenja za gastrointestinalne i nutritivne poremećaje. Objavio je 430 stručno-naučnih radova i priloga u knjigama i monografijama. Od ukupno 132 naslova u knjigama i monografijama, u 114 je jedini autor i u 16 prvi autor. Citiran je u 557 domaćih i stranih časopisa i udžbenika. Dobitnik je mnogih zahvalnica i povelja. Za asistenta na katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Beogradu biran je 1980. Za docenta 87. Za vanrednog profesora 92. A za redovnog profesora 1997. godine. Nakon penzionisanja nastavio je sa radom kao konsultant u privatnim zdravstvenim institucijama u Beogradu Acibadem Bel Medic i prof. medika Simeunović. U braku sa Natalijom Devojačko Milovanović, ekonomistom iz Donje Ježevice kod Čačka, profesor dr. Nedeljko Radlović ima sinove Petra, ginekologa na Institutu za onkologiju u Beogradu, i Vladimira, dečijeg hirurga na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu u Tiršovoj, kao i petoro unučadi Vuka, Mašu, Jovana, Uroša i Miloša. Gledala sam te, dragi moj Neđo, kako ideš ka Mitropolitovom konaku Topčiderske crkve i delovalo mi je kao da nije prvi put. Ja volim sećanja na neka minula vremena, pa evo tvoje priče vezane za Mitropolitov konak.
Da, ovde sam bio, pa ja ne znam koliko puta, sa mojim dragim prijateljem, akademikom Savom Perovićem, čiji je otac ovde služio, Sava, i gde je obitovala njegova porodica. Svako jutro smo dolazili ovde, on je stvarno bio jedan brižan sin, gde smo nas dvojica od majke Savine i Jelene dobili čašu vode i kaškicu meda. I onda smo nastavljali na kliniku. To je dakle trajalo od 1976. godine, kad sam ja došao na Univerzitetsku dečju kliniku, do 1989. godine, dok nisam prešao u stan Vojde Milenka 37, gde sam i sada.
Malo čas smo čak i bili u prostoriji gde su oni, jednoj od prostorije gde su oni živeli, i zaista je bilo uzbudljivo gledati te kako sada, posle toliko godina, u ovom prostoru zapravo, a njega nema ni prote Vasilija, koji je bio jako, jako omiljeni prota. Patrijar German je dolazio da služi specijalno zbog njega ovde u Topčidersku crkvu. Ima divnih priča i anegdota vezanih za protu, ali i za akademika, profesora doktora Sava Perovića. Još jedno sećanje, ti mnogo voliš da pričaš o drugim ljudima.
O Savi bi mogao toliko puno da pričam, ali izneću samo nekoliko osnovnih činjenica. Još 1993. godine sa profesorom Bjujkom iz Londona napravio je prve transplantacije bubrega kod dece. Posle toga, naravno, je on nastavio da radi tu u to vreme krajnje modernu metodu i tako. Naravno, posle njega je nastavio profesor Zoran Krstić, zatim Dragan Vukanić i drugi. Sa Savom putovanje od Ceraka do Univerzitetske dečje klinike, to je neki 9 km otprilike distance. To je trajalo, tad nije bilo toliko guže, 20 minuta preko Košutnjaka. Mi ni o čemu drugom nismo razgovarali nego o struci. Za Savu nije postojao trač, politika nije interesovala, sport i tako, samo nauka. Bio neverovatno predan, bio je jedan stvarno vanserijski hirurg. Sećam se jednog svetskog kongresa u Segedinu, gde me on pozvao kao druga, to je bio hiruški kongres, ako si ja pedijatar. Profesor Young je bio predsjednik Evropskog udruženja. Kada je Sava prikazao svoje dve operacije, složene, svi su bili impresionirani, a meni je srce jako lupalo, jer sam bio stvarno ponosan na našeg Savu. Još nešto bih rekao, nažalost, imao je jedno teško oboljenje, to je bio karcinom želuca i to najmanje zloćudan. Doktor Kekić ga je operisao iz gradske bolnice i živio je posle toga nekih 8-9 godina kad je došlo, nažalost, do reaktivacije procesa i operisan je na bežanijskoj kosi i onda kad sam došao da ga posetim, rekao mi je, znaš Neđo, molio sam ih da anestezija bude što plića, jer duboka anestezija u tim godinama kad krvni sudovi nisu tako vitalni, može da ošteti intelektualna svojstva i tako dalje.
I operisao je do posljednjeg...
Operisao je do, ja mislim, jedno 2 do 3 dana pre nego što će umreti sa centralnim venskim kateterom, jer je pribor organa za varenje bio potpuno blokiran zbog diseminacije tumora u trbuhu. On je operisao Bel Medic, tako, bio je neverovatan entuzijasta.
Poznat po tome da je prvi kod nas, tako, izvršio promenu pola, ja sam ga svojevremeno snimala kada sam u gostima imala transseksualca i zaista i tebe kao lekara i mene kao laika je ubedio da je to nešto urođeno i da to zaista je dobro da se uradi zarad samog pacijenta.
Nesporno da je to bila opravdana operacija. Sarađivao je sa psihijatrom iz bolnice dr. Dragiš Mišević, doktorom Rakićem. Ja, pošto sam se družio s njima, sam stvarno shvatio u stvari da je to neminovno kod izvesnog broja ljudi. I hoću još nešto da kažem, a što treba stvarno apostrofirati, da niko slavu srpske medicine u svetu nije proneo kao Sava Perović. Pored aktuelnog dekana Laze Davidovića sa vaskularne hirurgije iz kliničkog centra Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i Save Perovića, ne znam da je iko sa zapada dolazio da uči.
Samo dobar čovek može da bude dobar lekar. Ili može da bude lekar.
Tako je. To mi je...
To je govorio Savo Perović.
To je Savo uvek govorio i tako ja bih dodao, naravno, pošten čovek i nesujetan čovek. Sujeta je veliki problem u našem poslu.
Mi smo na ti, ja sad moram da kažem, biće zanimljivo našim gledaocima, slušaocima. Mi smo se upoznali tako što je profesor dr. Rade Repac, meni, pošto je bio prijatelj porodice drug moga oca sa Kosova i Metohije, rekao da jedino kod doktora Neđe Radlovića...
Pećanac.
Da, rođen u Vitomirici, ne znam da li znaš, ali vodio se kao Pećanac jer je bio u gimnaziji Pećkoj. Rade Repac, legenda neurohirurgije, samo kod doktora Neđe Radlovića da odvedem sina mlađeg Vujadina koji je imao tada 9 meseci rođen u Beogradu, pošto je stariji sin rođen u Francuskoj, ja nisam imala ovde pedijatra i dolazim ja u Tiršovu kliniku i Neđa počinje da pregleda Vujadina i to je trajalo, ja mislim, 45 minuta. I ja sam samo pogledala u doktora i rekla sebi, nikada ga neću promeniti. I nisam ga nikada promenila. Dakle, oba sina, obojica, moji unuci, kad god nešto hoću da pitam, zovem Neđu, onoliko ljudi šaljem kod Neđe. A moram da dodam, tvoj kolega, Jakovlje, kako beše?
Janko Milićević.
Janko Milićević, čuveni takođe, da, je rekao, dok Neđa ispregleda dete, prođe mu detinjstvo. I ja sam to dovela u vezu sa tih 45 minuta, dakle, to je uvek tako, zašto Neđa?
Pa evo, ja sam imao sreću u stvari, da sam imao briljantne učitelje, prosvuku Vukosov Milošević i Ljubicu Petrović. Oni su bili nevjerovatno savjesni lekari i pregled deteta je morao biti kompletan. I naravno, nastavio sam s tim, duboko ubeđen da tako treba, posebno pri prvom pregledu. I uvijek sam isticao studentima i lekarima specijalizaciji kroz šalu, svako dete mora da se pogleda od glave do pete. Posao koji pedijatar je vrlo, vrlo ozbiljan. I mnoge stvari, ukoliko čovjek ne pregleda dete temeljno i naravno prethodno ne porazgovara sa roditeljima, mogu da promaknu. I naravno, jako je važno sve probleme rešavati blagovremeno.
E sad, kad razgovaraš sa roditeljima, ima ih i ovakvih i onakvih. Malo nezgodan roditelj sam bila ja i ja bih da malo govorimo o tom instinktu, posebno majke, kad je dete u pitanju.
Znam na što misliš. Pa, Uroš i Vojadin, kao i sva deca, u tim prvim godinama su bili vrlo nestašni. Tako je i jednom prilikom Uroš stariji, Vojadinov stariji brat, je ušinuo vrat, tako da kažem. I dovodi ga Marina, odnosno ti ga dovodiš, jel da? On drži vrat krivo, ja pregledam dete, nema nikakvih neuroloških ispada, ali bojeći se da nešto ne promakne, jel da, da vidimo da su svi pršnjenovi vratni na mestu, indikujem da se uradi rengenski snimak. Ti silažiš dole na rengen i kad je sve bilo spremno da se napravi snimak, ti zaustavljaš onog tehnička, ali ne, nikako. Dolaziš meni i kažeš, ne, ja neću, znajući da je zračenje naravno štetno, a ovdje je bilo stvarno neophodno, po cenu prijateljstva. I nemajući kud, ja kažem, molim te, otidi kod profesora Radeta Repca, našeg zajedničkog prijatelja, neki on kaže, onda te Rade dobro, dobro izgradio.
Nije Rade, bio je doktor Ivanović, jer je Rade bio na službenom putu, ali je na kraju opet
rekao da to
Pećanac,
mora da se uradi. Jel da,
i rekao da to mora da se uradi, ali da me pušta, ukoliko sutra to popusti, ja sam u pravu. Dakle, šta znači taj instinkt majke? Je li to neki put presudi? Je li to neki put dobro?
Kako da ne, kako da ne. Znate, odnos majke i dete, to je prosto neverovatno. Znate, dete boravi 9 kalendarskih mjeseci u organizmu majke. Posle toga nastaje kontakt preko dojenja i tako, pa i ako dete nije dojeno i tako to. Dakle, postoji jedna instinktivna veza između deteta i majke. Dete osjeća roditelje, posebno majku. Recimo ove grčevi kod beba i tako dalje. Velike dele su posljedica upravo negodovanja deteta, recimo na nervozu majke ili nedovoljnu pažnju majke i tako dalje. To je prosto nevjerovatna pojava.
I ta prenatalna psihologija koja je izuzetno bitna, ja verujem da si imao prilike i u to da se uveriš.
Kako da ne, kako da ne. Pa poznato je da dete već tamo od druge polovine trudnoće reaguje na zvukove i na varijante, različite varijante govora. Znate, kad se naša majka pojavi tamo, recimo, u grupi gde su Kinezi i tako dalje, dete kreće da mlatara nogicama i tako. To je potpuno poznato. Da. Benjamin Spock, opšti pedijatar, američki čuveni pedijatar, on je rodonačelnik dečije psihoanalize. Prosto je to neverovatno koliko je to složeno i tako. Mi mislimo dete ne zna ništa. Varamo se.
Koliko je za tebe značajan taj tvoj boravak u inostranstvu, na usavršavanju?
Od ogromno značaja je bio. To je, dakle, bilo vreme, to su 80. godine, kad sam ja prvi put poslat od države, 3 meseca, u London, kod profesora Johna Vogt-Smitha, jednog od vodećih lekara koji se bavili dečjom gastroenterologijom i ishranom. Posle toga sam bio i 3 meseca u Gracu, kod profesora Rosipala, istog opredeljenja. Pa pošto je profesor John Wilkes Smith video da, eto, sam ja došao nešto da naučim, obezbedio mi je British Council stipendiju i onda smo radili petogodišnju studiju na polju hroničnih enteropatija, hroničnih oboljenja tankog creva, te sam ja svake godine išao 1,5 do 2 mjeseca, a posle isto tako, tokom tog perioda me država poslala neka 2 mjeseca da učim totalnu parenteralnu ishranu, znači ishranu venskim putem bez ikakvog unosa na usta i tako. Tako da je to bilo od izuzetnog značaja i koristi, a tokom tog boravka ja sam eto, hteo da iskoristim maksimalno vreme i onda sam se uključio u ekipu koja je radila na studijama vezanim za oralnu rehidraciju nadoknadu tečnosti putem, znači na usta, koja u nekih 90-95% slučajeva može potpuno da pokrije gubitke tečnosti iz organizma povraćanjem ili prolivom. I onda mi je sinula ideja, obratio sam se profesoru Rašku Stepanoviću, to je jedan od legendarnih lekara, i onda smo krenuli da radimo bilansnu studiju ovde kod nas na klinici. Tadašnja naša biohemijska laboratorija je bila u toj Jugoslaviji najbolja, radilo se ručno, dakle mnogo komplikovanije nego što je to danas, jel da? Danas je sve praktično automatizovano i ta studija je trajala neki 5 godina. I kad su došle uvedene sankcije i kad se znalo šta nam se ovaj zapad sprema, on stvarno je jedan veliki patriota koji je zadržao onaj moravski naglasak i je iz okoline Kruševca, mi se obratio, kaže, slušaj Nedeljko, pogledaj im istoriju, ovi nam ne žele dobro, nego daj da mi ovu finalizujemo u našu studiju i nemojmo dozvoliti da nam deca i odrasli umiru od dehidracije, povraćanja i proliva. I onda smo mi stvarno to finalizovali. Prvo smo napravili studije posle eksperimentalne faze, jer je tad Galenika imala institut za naučno-istraživački rad koji mi je rukovodio doktor Đorđe Stevanović. On je bio doktor, magister i doktor veterinarskih nauka. I posle toga kliničke aplikacije u Prištini, Nišu, Kragujevcu i Beogradu, solucija se pokazala izvanrednom, jer je rešavala problem u ovakvim stanjima u preko 95% slučajeva. I onda smo se mi obratili Galenici sa ponudom, jel da, da se krene sa...
Šta ste ponudili? Moram da te prekinem pa nastavi. To je ovaj čuveni orostal.
Jeste.
To je Orostar 65, onoliko puta smo ga svi koristili, ja ne znam koliko puta za moju majku, oca i tako dalje. Oralni rastvor i vaša dva imena, Nedeljko Radlović i Radivoje Raša Stepanović.
Tako je.
Vas dvojica ste, u stvari, to je vaš izum. Vi ste izumitelji Orostala 65. E sad izvoli pa nastavi, jer ja ne znam ko nema u kući Orostal.
Pa eto i tako... Pošto je vreme bilo tako, Stojićević je bio direktor Galenike, jedno veliko ime, stvarno jedan sjajan ekonomista, i kad nam je ponudio honorar, ja sam razgovarao, smo dogovorili i rekli, molim vas, naše autorsko pravo honorara se odričemo s tim da je vaša obaveza da cena bude na granici ekonomske isplativosti, jer je ovo teško vreme i... Jako je važno da se svi angažujemo da pomognemo našem narodu. On je malo bio zbunjen i tako, i onda na kraju je pokušao da nas, da nas ubedi da ipak odustanemo od toga. Mi smo ostali dosledni, ponosni smo, ovo služi našem narodu. Profesor pokojni, nažalost, Stepanović je bio jako ponosan ovo i naravno ja, jer ovo je našem narodu služi 30 punih godina i mislim, nema tih para, nema tog... Ne znam s čim bi to čovjek mogao porediti, koliko je to zadovoljstvo i koliko je to životna nagrada da smo nešto tako učinili svom narodu.
Ja te potpuno razumem.
Zato što je ovaj narod nam je dao sve. On nas je školovao, dao nam je sve što smo u životu želeli i naša je bila naravno obaveza, jel da, da mu se odužimo.
A da ste koliko? Po jedan dinar samo da je koštao. Danas biste bili multimilijarderi. Kada se to izračuna, znam da te to ne zanima, ali eto, reda radi, samo da kažemo. Keks Bambi, ja uporedih sa tim koliko je popularan i koliko je zastupljen, to je nekako slično tome. Orostal svi imaju u kući.
Da, ali ali nas dvojica smo apsolutno bili tog stava i ja ostajem i dan danas u ubeđenju da to što smo učili da je nikakve pare, nikakve imetak i tako dalje s ovim zadovoljstvom ne može da se poredi.
Da možeš da ponovo počneš život, da li bi odabrao isto zanimanje?
Da, to sam ko zna koliko puta rekao, kad bi bila mogućnost da se ponovo rodim, krenuo bi svim putem.
Šta znači to, rad sa decom? Šta znači raditi sa decom?
Pa to je jedno neverovatno zadovoljstvo. Jeste krajnje odgovorno i tako dalje, ali veliko, veliko zadovoljstvo. Znate, sebe ulagati u budućnost svog naroda, ja mislim da nema ništa lepše. Ako postoji jedno sveto zanimanje, to je poziv lekara. A u sklopu toga, na samom vrhu je pedijatrija. I ko zna koliko sam puta rekao javno, da jedna država ili narod bez mladosti, a doda bi pameti, nema budućnost. Znači, deca su nam budućnost.
A kako deca uzvraćaju?
Deca su toliko jedna plemenita bića, oni su anđeli jedni, u pravom smislu reći anđeli. Oni vas tako iskreno vole. Nekad vas se i plaše, znate, tako. I uvijek sam govorio i studentima lekarima na specijalizaciji, da kad prilaze detetu, da naravno zavisno od uzrasta i tako, da uvijek budu nasmejani, da budu pažljivi, da budu nežni i tako to. Jer zaboli sve nas, znate, kad dete zaplače i tako dalje. Znači, ako mu na adekvatan način priđete, ono vas prihvati i tako dalje. Postoji, naravno, naše, što bi neke tako veštine, zavisno od uzrasta deteta i tako.
Tvoj najstariji sin, unuk, izvini, najstariji unuk, Vuk, je, čini mi se, jednom rekao da bi volao da bude lekar kao ti, jer te svi na ulici prepoznaju. Ti nisi medijska neka zvezda, ali si zaista legenda Tiršove. I ja sam imala prilike kad šetam s tobom da vidim koliko ljudi ti prilazi. Kako se osjećaš kad ti priđu ti mali, a sada veliki, pa imaju svoju decu, pa te konsultuju za njihovu decu?
Da, pa srećom je na ulici, na te deca tamo posle treće, četvrte godine trajno pamte, jel da i tako, posle 10 godina ili 15 godina me sretnu i na ulici se jave i eto kažu da sam ih lečio i tako to. Veliko je to zadovoljstvo. Uvijek kažem, jesam to uspio izlečiti? Jesi, pa kažem i tako dalje. Tako da je to jedno veliko, veliko zadovoljstvo zbilja.
Čula sam da vole da te imitiraju.
A da, to se dešavalo. Znate kako, ja sam 26,5 godina vodio najveće odeljenje na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Kad je rad sa bolesnom decom, to je bilo krajnje ozbiljno i tu nije smjelo ništa da se desi, ono što ne bi smjelo da se desi tako. I onda su u sklopu vizite koja je služila prvo da se maksimalno ujedinjenom pameti pomogne bolesnom detetu, jel da, a i drugo da učimo jedni od drugih, jel da, i tako dalje. I onda sam obično držao prekrštene ruke i bio sam uvek u uniformi i onda su to klinci, znate, dečaci snimali i onda su po podnevnim časovima, večernim časovima to demonstrirali sestrama i u više navrata su, sam ih ja molio, pošto sam dobio te informacije, da to na viziti demonstriraju. Dakle, to je prosto neverovatno. Deca vas toliko vole da je to stvarno jedna velika životna nagrada.
A pošto si imao, naravno, kontakte sa zdravom decom, ali sa mnogo bolesnom decom, jesu hrabrije ti mali ljudi nego ovi stariji?
Da, pa da vam kažem ja, deca su prvo bolji pacijenti, daleko bolji pacijenti nego odrasli, znate. I ako se detetu na fini način, na odgovarajući način priđe, zavisno od uzrasta, oni su vrlo saradljivi, znate. A drugo, mogu vam biti zahvalni. Evo, recimo, jednog malog Vojkana, pamtim jedne zime, ja bio na godišnjem odmoru, trebalo je samo par dana da se oporavi, jel da, vraćam se sa godišnjeg odmora, Vojkan se sprema da ide kući, umeđu vremenu je dobio, tu je bio iz okoline Smederava, neko voće, u novine umotane jabuke. On je najbolju jabuku ostavio u kasetu i sačuvao za mene. Kad sam došao na vizitu, on je izvedi tu jabuku da mi pokloni, imam nešto za tebe. Jabuku mi poklonio, naravno poklon se uvek otvori. Kad sam otvorio, jabuka je bila potpuno trula. Ja sam naravno ponovo pokrio papirom, duboko mu se zahvalio. Onda recimo mala Jelena Drobac, čerka našeg kasnije ambasadora u Lisabonu, u Londonu i do skoro Budimpešte, Radet Dropsa, sada doktor nauka i profesor na primenjene umetnosti. Kada je bila mala Jeca, tako smo je zvali, nekih imala 15-16 meseci, imala jednu vrlo tešku infekciju. Bila je na infektivnoj klinici, 3 za redom pneumonije, primjena antibiotika, pao imunitet i tako dalje, dobije sistemsku kandidijazu, vrlo ozbiljna i teška teško oboljenje. Ja primenim u to vreme dva leka koje su bili efikasni, opet fluorocitozin i daktarin intravenski, Jeca se oporavi, ja dolazim posle toga u sklopu njenog poravka, dolazim na odeljenje, ona sa majkom, znate, oni kreveci sa onom ogradicom, i kad me vidi, ona kreće da bata, mama, bata, i tako, puno divnih događaja i tako.
A da li je bilo trenutaka da osjetiš nemoć, znači daš sve od sebe, a pacijenta gubiš tog malog?
Pa, nažalost, bilo je takvih trenutaka, a to su uglavnom situacije krajnje teške. Ja sam u svojoj karijeri 6 bolesnika sam izgubio. Svi su bili krajnje ozbiljne bolesni. Jedno dete imalo kompleksnu anomaliju sa Downovim sindromom. Drugom, bliskom moja rođače, isto tako sa kompleksnom urođenom srčanom manom i tako dalje. Dakle, imate neki stanje gde u stvari stvarno se osjećate nemoćni. Na sreću, ta stanja su retka.
E sad, ti sve vreme dok smo se i pripremali, razgovarali telefonom i privatno, pričaš o drugim ljudima i to je divno. Mi, govoreći o drugima, govorimo o sebi zapravo, ali postoji jedna ličnost u pedijatriji koju ne smemo nikako da zaobiđemo, pa ćemo posle o tvom životu, a to je profesor dr. Borivoje Tasovac.
Profesor Tasovac je stvarno jedna legenda naše medicine i svakako jedan od 3 najveća pedijatra koje smo imali do sada. Kad sam 10. januara 1976. godine došao na Univerzitetsku dečju kliniku, prethodno sam služio armiju i obavio obavezan lekarski staž, i profesor redovno dolazio na kliniku. On je bio prvo dugogodišnji direktor posle profesora Ambrožića.
Inače, rođen 1901. godine.
1901. godine. Bio je direktor Univerzitetske dečje klinike, francuski đak, u Strasburu je završio medicinu i specijalizaciju pedijatrije, tamo je izabran za asistenta i zadržavan. Međutim, on je pred Drugi svjetski rat napustio Francusku i došao da služi svom narodu, što zaslužuje izuzetno poštovanje. On je biran u akademiju, pedijatrijsku akademiju Francuske, zatim dobitnik je ordena legije časti Francuske, bio predsjednik pedijatrijske sekcije, tako bio jedan veliki autoritet. I jednom prilikom došao na deljenje, profesorke moje me predstave njemu, posle je saznao da sam, eto, vredno pristupio, jel da, pedijatriji, i ponudio se profesorkama da mi svoje znanje prenese. Ja sam to naravno oberučke prihvatio, tako da sam 2 puta nedeljno tokom popodne ostajao s njim i tako.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost bio je profesor dr. Nedeljko Radlović, pedijatar.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контактен.